Λοιπόν, με την ευχή, τη χάρη του Θεού και τις ευχές του Γέροντα, ξεκινάμε το προσκύνημα, την κατασκήνωση, τη δεύτερη περίοδο. Και ευχόμαστε να είναι το ίδιο ευλογημένοι όπως και η πρώτη και όπως είναι όλα όσα κάνουν οι άνθρωποι με ταπείνωση και με προσευχή. Έτσι λοιπόν, άμα πάμε και εμείς με ταπείνωση και με προσευχή, θα είναι ευλογημένη και αυτή η περίοδος φετινή, το πενθήμερο αυτό στην άκρη της πατρίδας μας, της Αγίας Μένης, στην Αλεξανδρούπολη. Και όπως θα ξέρετε, είναι αφιερωμένη η φετινή κατασκήνωση στη μεταμόρφωση. Έτσι είπε και ο Γέροντας να κάνουμε. Και έτσι κάνουμε. Και ευχηθείτε κι εσείς ώστε να επιτύχει. Και όπως κάνουμε και με το πρώτο γκρουπ, έτσι με εσάς είπαμε να κάνουμε την πρώτη μας σύναξη εδώ πέρα. Είναι και ο χώρος έτσι προσφέρεται καλώς. Και έχουμε χρόνο μέχρι την Αλεξανδρούπολη με τους δρόμους τώρα τους καινούργιους. Δεν έχουμε πολύ χρόνο για να φτάσουμε. Οπότε, αφού ξεκινήσαμε την ημέρα μας με τη χάρη της Θείας Λειτουργίας, που είναι η πιο μεγάλη χάρη που δίνεται μέσα στην ζωή της Εκκλησίας και είναι η πιο δυνατή προσευχή που έχουμε μέσα στην Εκκλησία, η κοινή λατρεία, η κοινή Θεία λατρεία, παίρνουμε δύναμη για να συνεχίσουμε και την υπόλοιπη ημέρα και χάρη Θεού και ειρήνη Θεού. Γιατί ξέρετε, όλα αυτά είναι πακέτο. Το Άγιο Πνεύμα όπου πάει τα φέρνει όλα αυτά, και τη χαρά και την ειρήνη και τη μακροθυμία. Έτσι, άμα έχεις το Άγιο Πνεύμα δεν μπορείς να τσακωθείς, δεν μπορείς να μαλώσεις. Οπότε άμα κάποια στιγμή πάμε να τσακωθούμε, να ξέρετε ότι κάτι έχει γίνει, έχει φύγει το Άγιο Πνεύμα. Αλλά δεν θα τσακωθούμε, με τη χάρη του Θεού. Έχουμε αυτή την ειρήνη, έχουμε πίστη. Όταν ολιγοπιστούμε, πάλι αυτό σημαίνει. Έχουμε χάσει τη χάρη. Έχουμε χάσει το Άγιο Πνεύμα. Και μας πιάνει άγχος, μας πιάνει απελπισία, αβεβαιότητα, αμφιβολία, αγωνία, φόβος, κατάθλιψη. Όλα αυτά είναι συμπτώματα της απουσίας της Θείας Χάρης, του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό είδατε που λέγει το Ευαγγέλιο σήμερα, η ειρήνη ημών. Πρέπει να υπάρχει μέσα μας αυτή η ειρήνη, να είναι δική μας η ειρήνη ημών. Και να είναι μόνιμα ή δυνατόν. Βέβαια, δυστυχώς δεν είναι μόνιμη, τους περισσότερους. Στους Αγίους είναι μόνιμη. Αλλά και εμείς εκεί πρέπει να τίνουμε, να μην έρχεται και φεύγει το Άγιο Πνεύμα. Αλλά προσπαθούμε να το κρατάμε μόνιμα, ενεργό. Να μην σβήνουμε το Άγιο Πνεύμα. Να μην λυπούμε το Άγιο Πνεύμα. Και όπως καταλαβαίνετε, και όλη η περίοδος αυτή θα είναι για το Άγιο Πνεύμα. Γιατί το φως της μεταμορφώσεως είναι το φως του Άγιου Πνεύματος. Είναι η άκτιστη χάρις, η άκτιστη Θεία ενέργεια. Το άκτιστο φως. Αυτό είναι το φως της μεταμορφώσεως. Το οποίο είναι κοινή ενέργεια του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε στην Εκκλησία δύο, θα λέγαμε, Άγια Πνεύματα. Μερικές φορές μπερδευόμαστε και οι αιρετικοί μπερδεύονται και αυτοί. Αυτοί είναι τελείως μπερδεμένοι βέβαια, αλλά και ειδικά σε αυτό το θέμα το έχουν μπερδέψει πολύ. Έχουμε δύο Άγια Πνεύματα, δηλαδή με τη λέξη Άγιο Πνεύμα εννοούμε είτε πρώτον το πρόσωπο, το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ή εννοούμε την κοινή ενέργεια του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, τη Θεία Χάρη αλλιώς. Και στο Ιερό Ευαγγέλιο άλλοτε είναι το πρόσωπο και άλλοτε είναι η ενέργεια, και πρέπει κανείς με τη χάρη του Θεού και του Αγίους Πατέρες να κάνει αυτή τη διάκριση. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν, η χάρη αυτή του Θεού, πρέπει να μένει μέσα μας, η τριαδική χάρη, η τριαδική αυτή η κοινή ενέργεια του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, και να μένει μόνιμο μέσα μας. Και αυτή τη χάρη φανέρωσε ο Χριστός μας όταν μεταμορφώθηκε επάνω στο όρος Σταβόρου. Ξέρετε ότι η μεταμόρφωση έγινε ο λίγο πριν του πάθους, λίγο πριν ο Κύριος σταυρωθεί, λίγο πριν γίνουν αυτά τα συγκλονιστικά γεγονότα του Γολγοθά, και έγινε για να ενισχύσει ο Χριστός μας τους Αποστόλους στην πίστη τους, γιατί θα επερνούσαν μεγάλο πειρασμό. Θα βλέπαν το δάσκαλό τους που ανέστηνε νεκρούς τώρα να εγκαταλείπεται από όλους και να σταυρώνεται σαν ένας κοινός κακούργος και σαν ένας αδύναμος που δεν έχει δυνατότητα να υπερασπιστεί τον εαυτό του και να γίνεται έρμεο, ας πούμε, των ανθρωπίσκων, των ταπεινών ανθρώπων, οι οποίοι ουσιαστικά δεν έχουν δύναμη. Και όμως ο Πατέρας παρέδωκε τον Υιό Του ή να σταυρωθεί για τη δική μας τη σωτηρία. Έτσι η Εκκλησία μας έχει βάλει τη γιορτή της Μεταμορφώσεως στις 6 Αυγούστου, που είναι 40 μέρες πριν από την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Περίπου τόσες ήταν οι μέρες που έγινε και στην πραγματικότητα. Η ύψωση του Τιμίου Σταυρού αντιστοιχεί στη Μεγάλη Παρασκευή. Έχει τα δίκαια της Μεγάλης Παρασκευής, λέει το βιβλίο της Εκκλησίας μας. Δηλαδή, είναι η ίδια ημέρα με τη Θαύρωση. Αλλά επειδή κανονικά έπρεπε να γιορτάζουμε το χειμώνα αυτή τη μεγάλη γιορτή, πριν από το Πάσχα, και βέβαια θα έπεφτε σε πένθυμη περίοδο μέσα στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, όρισε να οι πατέρες να τη γιορτάζουμε το καλοκαίρι και να τη χαιρόμαστε, να την πανηγυρίζουμε στις 6 Αυγούστου, και πάλι όπως σας είπα είναι ακριβώς 40 μέρες πριν από την ημέρα που είναι σαν τη Μεγάλη Παρασκευή, την ημέρα της ψώσης του Τιμίου Σταυρού. Και θυμάστε την περικοπή που λέει ότι ο Κύριος πήρε τρεις μόνο, δεν τους πήρε όλους τους Αποστόλους. Γιατί διαλέγει μόνο τους τρεις? Διότι αυτοί είχαν προχωρήσει πιο πολύ πνευματικά. Ήτανε μεν όλοι οι Κύριοι, οι Απόστολοι κοντά στον Κύριο 3 χρόνια, αλλά δεν είχαν όλοι την ίδια πρόοδο πνευματική. Όπως πάντοτε έτσι γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Άλλοι προοδεύουν περισσότερο και άλλοι προοδεύουν λιγότερο. Εξαρτάται από την ταπείνωση που έχουν οι άνθρωποι, από την πίστη που έχουν, από την αγάπη που έχουν στο Θεό. Όσο περισσότερο αγαπήσεις, τόσο πιο πολύ ανεβαίνεις πνευματικά. Έτσι λοιπόν παίρνει τον Ιωάννη, που είναι ο μαθητής Ωνιγάπα, γιατί αγαπούσε εκείνος. Αγαπούσε πολύ ο Ιωάννης τον Χριστό μας, γι' αυτό και αισθάνεται την αγάπη του Θεού και ονομάζει τον εαυτό του ο μαθητής Ωνιγάπα ο Ιησούς. Παίρνει τον Πέτρο, ο οποίος είχε προχωρήσει πολύ στην πίστη, και τον Ιάκωβο επίσης, που και αυτός είχε προχωρήσει πολύ στην πίστη και στην αγάπη, και τον Ιωάννη, το μαθητή της αγάπης και της αγνότητας, της καθαρότητας. Και ανεβαίνουν, λέει, πάνω στο όρος, το οποίο μην φαντάσετε ότι ήταν κανένα μεγάλο βουνό, είναι το όρος Σταβόρ, γύρω στα 500 μέτρα έχει υψόμετρο. Ίσως κάποιοι να έχετε πάει στην Παλαιστίνη, αλλά επειδή ξαφνικά, ας πούμε, προβάλλει μέσα στην πεδιάδα εκεί, γύρω δεν έχει άλλα μεγάλα βουνά, φαίνεται σαν όρος υψηλών, όπως λέει στο κείμενο της Αγίας Γραφής. Και εκεί επάνω, εν ώρα προσευχής, μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτόν, άλλαξε η μορφή του και έλαψε, λέει, το πρόσωπό του ως ο ήλιος και τα μάτια του έγιναν λευκά σαν το φως. Τώρα τι σημαίνει αυτό το μετεμορφώθη? Άλλαξε μορφή ο Κύριος? Άλλαξε πρόσωπο? Όχι. Πήρε κάτι που δεν το είχε προηγουμένως και το, ας πούμε, το έδειξε στους Αποστόλους, ούτε αυτό. Ο Κύριος είχε πάντα αυτό το φως. Πάντα το είχε και πάντα το είχε, διότι είναι Θεός. Είναι η ενέργεια του Θεού. Αλλά την είχε σκεπασμένη, την είχε καλυμμένη και δεν άφηνε τους ανθρώπους να τη δούνε. Επομένως δεν είναι που άλλαξε ο Χριστός, αλλά αλλάζει τους Αποστόλους. Ουσιαστικά δηλαδή μεταμορφώνονται οι Απόστολοι για να μπορούν να δούνε το Χριστό όπως είναι. Και πάλι όχι όπως είναι ακριβώς, αλλά όσο μπορούσαν να αντέξουν. Είδανε μια ακτίνα από την Θεότητα, από τη Θεία Χάρη, από την άκτιστη ενέργεια του Θεού. Και πέσαν κάτω. Πώς μεταμορφώνονται? Αλλάζουν τα μάτια τους και γίνονται μάτια ικανά να δούνε τον πνευματικό κόσμο. Και βλέπουν λοιπόν και τον Χριστό μας και βλέπουν και τον προφήτη Μωυσή και τον προφήτη Ηλία, οι οποίοι και αυτοί εκείνη την ώρα φανερώνονται δεξιά και αριστερά από τον Κύριο και συνομιλούν με τον Κύριο. Και τι λένε? Λένε για τη Σταύρωση, για αυτά που πρόκειται να γίνουν. Μιλάει, συζητάει ο Κύριος με τους δύο προφήτες, τον Μωυσή που πήρε τον νόμο και τον προφήτη Ηλία που διακρινόταν για την πίστη του, για το ζήλο του, για την αγάπη του στον Θεό. Και φανερώνται αυτοί για πολλούς λόγους, θα τα πούμε και άλλη φορά αυτά, για να δεχτεί ότι ο Θεός είναι ζώντων κυρίευει των πάντων, και ζώντων και νεκρών. Και οι νεκροί δεν είναι νεκροί, αλλά ζουν στον αιώνα. Και οι μαθητές πέσουν κάτω, νιώθουν πολύ ωραία, και ο Άγιος Απόστολος Πέτρος λέει: Κύριε, είναι καλό που είμαστε εδώ πέρα. Να φτιάξουμε τρεις σκηνές, μία για σένα, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία. Να κάτσουμε εδώ. Μην πάμε στο Ιεροσόλυμα και σε σκοτώσουν οι Εβραίοι. Δεν ήξερε τι έλεγε, συμπληρώνει το κείμενο. Και μετά έρχεται η Νεφέλη. Τι είναι η Νεφέλη τώρα? Είναι ένα σύννεφο με υδρατμούς? Όχι. Είναι πάλι το άκτιστο φως, αλλά σε πιο μεγάλη ένταση, ακόμα πιο πολύ. Η ενέργεια του Θεού και τους σκεπάζει, τους καλύπτει. Και τότε θα λέγαμε μπαίνουν μέσα στο θείο γνώφο, μέσα στο, στο πολύ φως του Θεού που είναι σκοτάδι. Από το πολύ φως δεν μπορείς να δεις. Γι' αυτό οι πατέρες του λένε σκότος, θείο γνώφο. Αυτός ο θείος γνώφος είναι το πάρα πολύ φως του Θεού. Και μέσα από αυτό το πάρα πολύ φως ακούγεται η φωνή του Θεού Πατέρα, που λέει ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Αυτού ακούεται. Έτσι. Ενώ ευδόκησα σε αυτόν, ευδόκησα, δηλαδή εκπληρώθηκε το θέλημά μου το κατά ευδοκία. Αυτό που θέλω αντώσαμε με όλη μου την καρδιά. Αυτός δεν έχει καρδιά, ας το πούμε έτσι να το καταλάβουμε. Ευδόκησε ο Θεός στον Χριστό. Ο Χριστός ως άνθρωπος δηλαδή, είναι εκείνος ο άνθρωπος που εκπλήρωσε σε τέλειο βαθμό το κατά ευδοκία θέλημα του Θεού. Γιατί υπάρχει, ξέρουμε, και το κατά παραχώρηση θέλημα ή δεύτερο θέλημα. Το κατά ευδοκία είναι όταν κάνουμε ακριβώς τις εντολές του Θεού. Το κατά παραχώρηση είναι όταν δεν τηρούμε τις εντολές και αμαρτάνουμε. Και αυτό θέλημα του Θεού είναι δηλαδή, αλλά είναι μια παραχώρηση. Μας αφήνει ο Θεός να αμαρτήσουμε γιατί σέβεται την ελευθερία μας. Δεν θέλει να καταργήσει την ελευθερία μας. Και προσπαθεί και μέσα από την αμαρτία να μας οδηγήσει στη μετάνοια. Γι' αυτό μέσα στην αμαρτία υπάρχει θλίψη. υπάρχει πόνος, υπάρχει κόπος, υπάρχει αηδία, υπάρχει βαρεμάρα, όλα αυτά τα οποία τα έχει βάλει ο Θεός επίτηδες για να μας δώσει να καταλάβουμε ότι δεν είναι καλό πράγμα η αμαρτία. Και δεν πρέπει να αμαρτάνουμε. Και μαθαίνει ο άνθρωπος πια από αυτά που παθαίνει. Μαθαίνει να μην τα ξανακάνει. Αλλά αυτό είναι, θα λέγαμε, άθλιο μέσο. Αλλά τι να κάνει και ο Θεός, δεν μπορεί αλλιώς να μας αναγκάζει να γίνουμε καλοί. Εφόσον δεν ακούμε με τα λόγια, δεν ακούμε με τις συμβουλές, δεν ακούμε το Ευαγγέλιο, παραχωρεί μετά το δεύτερο θέλημα να πέσουμε, να αμαρτήσουμε, να γευτούμε τους πικρούς καρπούς της αμαρτίας, που είναι ο αντίθετος από τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Ο καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη. Ο καρπός της αμαρτίας είναι μίσος, θλίψη, λύπη, άγχος, αγωνία, θυμός, ακράτεια. Δεν μπορεί να συγκρατήσεις την κοιλιά σου, τίποτα δεν μπορεί να συγκρατήσεις. Και γίνεσαι παχύσαρκος, γίνεται σε κοιλιόδουλος, είναι απιστία και όλα αυτά. Για να μάθουμε από αυτά που θα πάθουμε. Και ενώ ακούστηκε η φωνή του Θεού, μετά εξαφανίζονται όλα τα φαινόμενα και μένει ο Χριστός μόνος και οι Απόστολοι και του λέει προσέξτε αυτό που είδατε να μην το πείτε στους άλλους για πολλούς λόγους. Δεν ήταν έτοιμοι να το δεχτούν, να το ακούσουν. Και εσείς να το ξέρετε, για να έχετε δύναμη την δύσκολη ώρα που θα έρθει σε λίγο, την ώρα της ταύρωσης και της προδοσίας. Αυτά είναι με λίγα λόγια η περικοπή. Τη μελετήσουμε και πιο πολύ, ας λιωθώς, στις επόμενες συνάξεις που θα κάνουμε. Αλλά ήθελα να πούμε σήμερα κάτι έτσι, σαν εισαγωγικό, για να καταλάβουμε περισσότερο τι είναι αυτό το φως του Θεού, τι είναι αυτή η μεταμόρφωση. Να σας διαβάσω λίγο ένα περιστατικό από έναν σύγχρονο μας σχεδόν Άγιο, τον Άγιο Σεραφείμ του Σάρωφ, ο οποίος μαζί με τον μαθητή του, τον Μοτοβίλοφ, έτσι λεγόταν ο μαθητής του, που ήταν ένας έμπορος χριστιανός, καλός έμπορος, αλλά καλός χριστιανός, έζησε ανάλογο συμβάν στη Ρωσία, έξω από το κελί του, ενώ συνομιλούσαν. Στα τέλη του Νοεμβρίου του 1831. Για να δούμε ότι η Θεία Χάρις και το άξιστο φως ένα είναι. Έτσι, ο Θεός μας είναι ένας και είναι πάντοτε ο ίδιος και ενεργεί και τώρα και πάντοτε. Αυτό το άξιστο φως της μεταμόρφωσης, αυτό το άξιστο φως ήταν και πρόχριστο. Πάντοτε υπήρχε το φως του Θεού, γιατί είναι ενέργεια του Θεού η οποία εκπορεύεται, πηγάζει από την ουσία του Θεού. Και εφόσον ο Θεός υπήρχε πάντα και το φως του υπήρχε πάντα. Αυτό το ίδιο φως είδε και στην Παλαιά Διαθήκη ο προφήτης Μωυσής. Το είδε στη βάτο τη φλεγωμένη και μη κατακαιωμένη, στο όρος Σινά. Το είδε επίσης επάνω στην κορυφή του όρους Χορίβ, όπου πήρε τις 10 εντολές. Αυτό το άξιστο φως επίσης ήταν που οδηγούσε τους Εβραίους μέσα στην έρημο 40 χρόνια, η φωτεινή νεφέλη που τους έδινε προσανατολισμό τη νύχτα, γιατί τη νύχτα περπατούσαν, και η ίδια νεφέλη που τους έκανε ίσιο την ημέρα. Είναι το άξιτο φως του Θεού. Αυτό το ίδιο φως είναι και στην Καινή Διαθήκη. Και αυτό το φως είναι που περιλούει και τους Αποστόλους την ημέρα της Πεντηκοστής σαν φλόγες πυρός. Το ίδιο φως είναι που έβλεπαν και οι Απόστολοι και ο Απόστολος Παύλος, λίγο πριν τη μεταστροφή του, πηγαίνοντας για τη Δαμασκό, το οποίο τον τύφλωσε. Γιατί τον τύφλωσε? Γιατί δεν είχε ακόμα ετοιμαστεί, δεν είχε ακόμα βαφτιστεί, δεν είχε ακόμα ολοκληρωθεί η ανακαίνισή του και δεν το άντεξε. Τα μάτια του δεν ήταν ακόμα έτοιμα, δεν μπορούσαν να το αντέξουν και τυφλώθηκε. Το ίδιο άκουσε το φως, είδε και αυτός ο Άγιος Σεραφείμ και πολλοί Άγιοι, και όλοι οι Άγιοι θα λέγαμε μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας, είχαν τέτοιες εμπειρίες. Και ακόμα πιο σύγχρονοι, ο πατήρ Σοφρόνιος του Ζαχάροφ, που έγραψε το βιβλίο για τον Άγιο Σιλουανό, και ο Άγιος Σιλουανός, ο πατήρ Παΐσιος και ο πατήρ Πορφύριος, όλοι οι Άγιοι είχαν αυτές τις οράσεις του ακτής του φωτός, που είναι εμπειρία θεώσεως. Είναι το τρίτο σκαλοπάτι της πνευματικής ζωής, το πιο ψηλό. Να δεις το φως του Θεού σημαίνει ότι έχεις καθαριστεί από τα πάθη σου, έχεις φωτιστεί και έχεις περάσει στο τρίτο στάδιο της θέωσης. Λέει λοιπόν ο Ματοφύλοφος στο σημειωματάριό του που βρέθηκε στο αρχείο της Μονής Διβέγεβο. Έτσι, το Διβέγεβο είναι εκεί στη Ρωσία, εκεί που ήταν το μοναστήρι του Αγίου Σεραφείμ. Γυναικείο μοναστήρι. Και εκεί είχε γίνει μοναχή η Χήρα Ελένη Ματοβίλοβα, η γυναίκα του. Λέει λοιπόν στο σημειωματάριό του ο Ματοβίλοφ, η ημέρα ήταν συννεφιασμένη. Η γη είχε καλυφθεί από παχύ στρώμα χιονιού, το οποίο έπεφτε συνεχώς. Όταν ο Στάρι της Σεραφείμ με έβαλε να καθίσω δίπλα του σε ένα πεσμένο κορμό δέντρο. Ο Κύριος μου αποκάλυψε, μου είπε, ότι στην παιδική σας ηλικία επιθυμούσατε να μάθετε ποιος είναι ο σκοπός της πνευματικής ζωής. Σας συμβούλευαν να εκκλησιάζεστε, να προσεύχεστε, να κάνετε καλές πράξεις, διότι σε αυτά σας έλεγαν συνίσταται ο σκοπός της χριστιανικής ζωής. Αυτή η απάντηση όμως δεν μπορούσε να σας ικανοποιήσει. Όντως η προσευχή, η νηστεία, η αγρυπνία, όπως και όλη η χριστιανική άσκηση, είναι καλά καθεαυτά. Αλλά ο σκοπός της ζωής μας δεν είναι μόνο να εκπληρώσουμε αυτά, διότι αυτά είναι μόνο μέσα. Βλέπετε τι ωραία που τα λέει ο Άγιος Σεραφείμ. Τα είχε δεχτεί από το Θεό σαν αποκάλυψη. Δηλαδή ο Θεός αποκάλυψε στον Άγιο Σεραφείμ τους λογισμούς και τη ζωή του Ματοβίλοφ, του εμπόρου αυτού. Τους δίδασκαν να είναι καλά παιδιά, δηλαδή, με λίγα λόγια. Να κάνουν καλές πράξεις, να πηγαίνουν στην εκκλησία, να προσεύχονται, ενδεχομένως να κοινωνούν, να ξεμολογούνται. Αλλά αυτά όλα δεν είναι ο σκοπός. Αυτά όλα είναι τα μέσα, δηλαδή τα εργαλεία. Για να φτάσουμε στο σκοπό, να φτάσουμε στο ποθούμενο. Και ποιο είναι το ποθούμενο? Το λέει τώρα αμέσως. Ο πραγματικός σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι να αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα. Έτσι, όχι να γίνουμε καλά παιδιά. Και δυστυχώς αυτό το πνεύμα, το έχουμε πει και άλλη φορά, είχε περάσει και σε εμάς, στα κατηχητικά. Έτσι. Αλλά αυτά είναι μόνο μέσα. Το να κάνεις καλές πράξεις. Να είσαι ηθικός, να είσαι τίμιος, να μην κλέβεις, να είσαι, ξέρω εγώ, ενδεχομένως και καλός στο σχολείο. Αλλά δεν είναι αυτά ο σκοπός της χριστιανικής ζωής, ούτε πέτυχες ο σκοπός άμα κάνεις αυτά τα πράγματα. Ο σκοπός είναι να αποκτήσεις, δηλαδή να το έχεις μέσα σου μόνιμα, ενεργό, το Άγιο Πνεύμα. Αυτή την ειρήνη ημών που είπε σήμερα το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να γνωρίζετε ότι μόνο εκείνο το καλό έργο, συνεχίζει ο Άγιος Σεραφείμ, που έχει γίνει από αγάπη προς τον Χριστό, φέρει τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Μπορεί να τα κάνεις όλα αυτά, να είσαι τίμιος, να τόσο πάνω αυτά που είπαμε προηγουμένως, καλό παιδί, αλλά όχι από αγάπη για τον Χριστό. Να τα κάνεις για άλλους λόγους. Για να σε θεωρούν καλό παιδί, να σε αγαπάνε οι άνθρωποι, να σε εκτιμούν, να σε τιμούν. Ο μπαμπάς σου, η μαμά σου, ξέρω εγώ, και ο εαυτός σου ακόμα, είναι να είναι ένας ναρκισιστικός, ας πούμε, ένας ναρκισισμός, ένας τρόπος να αυτοεπαινείσαι, να χαίρεσαι και να κομπάζεις από εγωισμό. Αν δεν τα κάνεις από αγάπη στο Θεό, πάνε χαμένα δηλαδή. Όπως και οτιδήποτε άλλο κάνει ο άνθρωπος, αν δεν το κάνει από αγάπη στο Θεό, τότε είναι άχρηστο. Και όχι μόνο άχρηστο, είναι και επιβλαβές. Αν δεν ενεργεί η αγάπη του Θεού μέσα μας, δεν το κάνουμε από αγάπη στο Θεό, τότε ό,τι κάνουμε είναι αμαρτία. Λίγο Άγιος Γιώργος από όλα μας. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά, η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος είναι ο σκοπός της ζωής μας. Γιατί ακριβώς αυτό είναι που θα φέρει τον καρπό. «Με ποια έννοια λέτε ότι πρέπει να κερδίσουμε το Άγιο Πνεύμα?» ρώτησα εγώ. «Δεν το καταλαβαίνω καλά αυτό», ρωτάει ο Μουτοβίλοφ. Και απαντάει ο Άγιος Σεραφείμ. «Κερδίζω σημαίνει αποκτώ. Εσείς γνωρίζετε σίγουρα τι σημαίνει αποκτώ χρήματα. Ήταν έμπορος. Αυτό το ίδιο ισχύει και για το Άγιο Πνεύμα. Ο σκοπός της επίγειας ζωής για τον κοινό άνθρωπο είναι να κερδίσει χρήματα ή να αποκτήσει τιμές, διακρίσεις και βραβεία. Δυστυχώς αυτός είναι ο σκοπός των περισσότερων ανθρώπων. Να κάνουν λεφτά, να ανέβουν κοινωνικά, να έχουν μια φήμη στην κοινωνία καλή, ένα καλό όνομα που λέμε, και να τους επιρρούν για τα παιδιά τους, για τα εγγόνια τους, να έχουν αποκαταστήσει τα παιδιά τους κλπ. Αλλά αυτά είναι πολύ λίγα. Πάρα πολύ λίγα, μπορεί να είναι και πολύ άσχημα. Γιατί τρέφουν τον εγωισμό όταν τα θεωρούμε αυτά σαν σκοπό της ζωής μας. Και περηφανευόμαστε γι' αυτά. Και μας κολλάνε στη γη. Ο σκοπός λοιπόν του χριστιανού είναι τελείως άλλος. Και όχι αυτά τα πράγματα. Είναι η απόκτηση του Άγιου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα, συνεχίζει ο Άγιος, είναι επίσης κεφάλαιο και μάλιστα το αιώνιο κεφάλαιο και ο μοναδικός θησαυρός αστήρευτος στον αιώνα. Θέλεις λεφτά, πραγματικά λεφτά που να τα έχεις για πάντα. Είναι το Άγιο Πνεύμα. Είναι ο θησαυρός που δεν μπορεί να τον πάρει κανένας. Μόνο εσύ αν τον προδώσεις. Και θα τον έχεις για την αιωνιότητα. Ενώ τα χρήματα που μάζεψες δεν τα έχεις για την αιωνιότητα. Θα φύγεις από αυτόν τον κόσμο και δεν θα τα πάρεις μαζί σου. Και πολλές φορές στα παίρνουν και πριν πεθάνεις. Σε ληστεύουν, γίνεται ένα οικονομικό κρακ, μια κρίση όπως τώρα και τα χάνεις όλα. Αλλά αυτό το θησαυρό του Αγίου Πνεύματος δεν μπορεί να το πάρει κανένας. Κάθε έργο που έγινε από αγάπη Χριστού φέρει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ό,τι κάνουμε δηλαδή από αγάπη για τον Χριστό και ένα ποτήρι νερό να δώσουμε από αγάπη για τον Χριστό θα μας φέρει Άγιο Πνεύμα. Και ένα «Χριστέ μου σε ευχαριστώ, Κύριε Λέησον, δόξα σε ο Θεός», να το πούμε με αγάπη αληθινή για τον Θεό, θα μας φέρει Άγιο Πνεύμα. Θα μας φέρει τη Θεία Χάρη. Αλλά αυτό κατορθώνεται ευκολότερα με την προσευχή, διότι αυτή αποτελεί το όργανο που διαθέτουμε. Έτσι, το πιο εύκολο μέσο για να πάρουμε αυτή τη χάρη είναι η προσευχή. Γιατί τα άλλα μπορεί να μην μπορείς να τα κάνεις. Να θες να δώσεις ένα ποτήρι νερό, αλλά να μην έχεις δυνατότητα. Να θες να κάνεις ελεημοσύνη, να μην μπορείς. Να θες να φιλοξενήσεις, αλλά να μην μπορείς. Να θες να πας στη φυλακή, αλλά να μην μπορείς. Αλλά προσευχή πάντα μπορείς να κάνεις. Μπορεί λοιπόν, λέει ο Άγιος, να τύχει να θέλετε να πάτε στην Εκκλησία. Αλλά η Εκκλησία να μην είναι κοντά. Ή να έχει τελειώσει η ακολουθία. Ή έχετε ενδεχομένως επιθυμία να ελεήσετε κάποιο πτωχό. Αλλά πτωχός δεν υπάρχει. Ίσως επιθυμείτε να γίνετε απαθείς. Αλλά δεν έχετε γι' αυτό δυνάμεις. Βλέπετε, ακόμα και αυτό. Θέλω να κόψω τα πάθη μου και δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Τι θα γίνει τώρα. Αφού έχω δυναμίες, θέλω να τις κόψω, δεν μπορώ. Τι θα γίνει, πώς θα πάρω το Άγιο Πνεύμα. Θα περιμένω 50 χρόνια και αν κουπούν τα πάθη. Όχι. Εδώ και τώρα θα προσευχηθώ. Για την προσευχή υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα. Αυτή είναι προσιτή. Τόσο στον πλούσιο όσο και στο φτωχό. Τόσο στον εγγράμματο όσο και στον απλοϊκό. Στον ισχυρό όσο και στον αδύναμο. Στον υγιή όσο και στον ασθενή. Στον δίκαιο όσο και στον αμαρτωλό. Η δύναμη της προσευχής είναι τεράστια. Και περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, αυτή ελκύει το Άγιο Πνεύμα. Να λοιπόν, ο πιο εύκολος τρόπος και τόσο προσιτός, τίποτα δεν μπορεί να μας εμποδίσει. Να αγιαστούμε, να αγιάζουμε την κάθε στιγμή και όλη μας η ζωή να γίνει ένα σύνολο από τέτοιες αγιασμένες στιγμές και να δείτε εδώ τι πλούτος πνευματικός θα μαζευτεί. Αυτό κάνουν οι Άγιοι. Αξιοποιούσαν το κάθε δευτερόλεπτο. Μπορούσαν να κάνουν προσευχή και το κάνανε. Εμείς κάνουμε άλλα πράγματα ή ξέρω εγώ, λέω τώρα δεν μπορώ να το κάνω, τι να κάνω. Αλλά μπορείς να κάνεις κάτι. Και αυτό το κάτι είναι η προσευχή. Λέει τώρα ο Μοντοβίλοφ, «Γέροντα, όλη την ώρα μιλάτε για τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, την οποία πρέπει να αποκτήσουμε. Αλλά πώς και πού μπορώ να τη δω? Τα καλά έργα είναι ορατά. Άρα για το Άγιο Πνεύμα μπορεί να γίνει ορατό. Πώς μπορώ να γνωρίζω αν αυτό είναι μαζί μου ή όχι?» Λέει ο Άγιος, «Η χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία μας έχει δοθεί στο βάπτισμα, λάμπει στην καρδιά μας, παρά τις αμαρτίες και τα σκοτάδια που μας περικυκλώνουν. Αυτή εμφανίζεται μέσα σε άρρητο φως, σε εκείνους με τους οποίους ο Κύριος αναγγέλει την παρουσία Του. Οι Άγιοι Απόστολοι αισθάνθηκαν χειροπιαστά την παρουσία του Αγίου Πνεύματος». Βλέπετε τι λέει ο Άγιος τώρα εδώ, θεολογεί και βαθιά. Το έχουμε, λέει, το Άγιο Πνεύμα, γιατί ζητάει ο Μοντοβίλος να το δει. Υπάρχει, πού υπάρχει, πώς μπορώ να το δω, του λέει. Το έχουμε στην καρδιά μας. Λάμπει στην καρδιά μας παρά τις αμαρτίες και τα σκοτάδια των παθών και των δαιμόνων που μας περικυκλώνουν. Αλλά εφόσον βαφτιστήκαμε, τα σκοτάδια είναι απ' έξω. Όταν βαφτιζόμαστε, στο κέντρο της καρδιάς μπαίνει η χάρη, το Άγιο Πνεύμα. Και στην περιφέρεια της καρδιάς πηγαίνουν οι δαίμονες. Ενώ στους αβάφτιστους είναι το αντίθετο. Στο κέντρο της καρδιάς είναι οι δαίμονες. Και στην περιφέρεια και μακριά, ας πούμε, είναι η χάρις. Η χάρις λοιπόν υπάρχει μέσα στην καρδιά μας και εμφανίζεται μέσα σε άρρητο φως σε εκείνους με τους οποίους ο Κύριος αναγγέλει την παρουσία Του. Με τους Αποστόλους δηλαδή και με όλους τους Αγίους. Φανερώνεται ο Χριστός. Οι Άγιοι τι είναι? Είναι οι φορείς του Αγίου Πνεύματος, οι Θεοφόροι που φέρουν τον Χριστό, το Άγιο Πνεύμα, τον Πατέρα, και ο Θεός φανερώνεται μέσα από αυτούς. Γι' αυτό είναι πολύ σπουδαίο πράγμα οι Άγιοι και πρέπει να γίνουμε Άγιοι, διότι οι Άγιοι μας φέρουν τον Χριστό μπροστά μας, φανερώνουν τον Χριστό. Και έτσι πρέπει να είναι όλοι οι χριστιανοί, να είναι μια φανέρωση του Χριστού, και τότε αλλάζει ο κόσμος. Είμαστε τόσο εκατομμύρια χριστιανοί και τόσα δισεκατομμύρια άπιστοι. Γιατί οι άπιστοι δεν γίνονται χριστιανοί? Γιατί οι χριστιανοί δεν είναι σωστοί, δεν φανερώνουν τον Χριστό με τη ζωή τους, δεν φανερώνουν αυτό το φως του Χριστού μέσα τους και γύρω τους. Δεν είναι Απόστολοι του Χριστού, αλλά είναι Απόστολοι των παθών τους. Φανερώνουν τα πάθη τους. Φανερώνουν δηλαδή σκοτάδι. Και ένας άπιστος, ένας βουδιστής, ένας άθεος, ένας ειδωλολάτρης που υπάρχουν τόσοι και σήμερα δυστυχώς, που βλέπει τους χριστιανούς, λέει δεν διαφέρουμε σε τίποτα, Και εσείς σκοτάδι και εμείς σκοτάδι. Και εσείς θυμώνετε και εμείς θυμώνουμε. Και εσείς βρίζετε και εμείς βρίζουμε. Και εσείς αμαρτάνετε σαρκικά και εμείς αμαρτάνουμε σαρκικά. Δεν υπάρχει διαφορά. Άρα γιατί να γίνω χριστιανός? Γι' αυτό έλεγε ένας Ινδουιστής ο Γκάντι ότι η χειρότερη, λέει, εκπρόσωπη, η χειρότερη η αιτία που δεν γίνουμε χριστιανός είστε εσείς οι χριστιανοί. Γιατί εσείς είστε που δυσφημείτε το Ευαγγέλιο. Γιατί δεν φανερώνουμε αυτή τη χάρη, την κρυμμένη που υπάρχει μέσα μας. Και δεν τη φανερώνουμε γιατί την έχουμε μπαζώσει, την έχουμε θάψει κάτω από πολλές αμαρτίες. Ενώ κάνουμε αυτή τη διαδικασία της μετάνοιας, με προσευχή, με άσκηση, με μυστηριακή ζωή, θα τη φανερώσουμε. Και τότε θα ελκυστεί όλος ο κόσμος. Οι Άγιοι Απόστολοι αισθάθηκαν χειροπιαστά την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, γιατί κάνουν αυτή την εργασία μέσα τους της μετάνοιας, της απαρνήσεις, της αυταπάρνησης, της υπακοής στον Χριστό. Εγώ τότε ρώτησα, πώς θα μπορούσα να γίνω κι εγώ προσωπικά μάρτυρας αυτού του πράγματος, λέει ο Ματοπίλος. Δεν θα μπορούσα κι εγώ να το δω, όπως το ήταν οι Απόστολοι. Ο Πάτερ Σεραφείμ με αγκάλιασε και μου είπε, κοιτάξτε τι συγκαταβατική είναι η Άγιοι. Αγαπητέ μου, εμείς είμαστε και οι δύο τώρα εμπνεύματοι. Γιατί δεν με κοιτάζετε? Είμαστε τώρα, του λέει, μέσα στο Άγιο Πνεύμα είμαστε. Γιατί δεν με κοιτάς? Γέροντα, δεν μπορώ να σας κοιτάξω. Γιατί το πρόσωπό σας έγινε φωτεινότερο από τον ήλιο και τα μάτια μου έχουν θαμβωθεί. Βλέπετε, το ίδιο που έγινε με τον Χριστό. Σαν τον ήλιο έγινε το πρόσωπό του. Έτσι γίνεται τώρα με τον Άγιο Σεραφείμ. Τόσο δυνατό φως που δεν έχει θαμβωθεί. Μη φοβήστε, λέει ο Άγιος, διότι κι εσείς έχετε γίνει τώρα φωτοφόρος όπως και εγώ. Έχετε κι εσείς τώρα πληρωθεί, έχετε γεμίσει από το Άγιο Πνεύμα. Αλλιώς δεν θα μπορούσατε να με δείτε έτσι όπως με βλέπετε. Είχαν αλλάξει και τα μάτια του Ματοβίλοφ και έβλεπε τον Άγιο που έλαβε. Γιατί ο Άγιος είχε και αυτός φως, έλαβε. Αλλά δεν το έβλεπε ο Ματοβίλοφ μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και προσευχήθηκε ο Άγιος μυστικά μέσα του να αλλάξει ο Θεός τα μάτια του Ματοβίλοφ ώστε να δει και ο Ματοβίλοφ το άξιτο φως του Θεού. Και του λέω ο Άγιος, να, και εσύ έχεις μπει τώρα στο φως μέσα και μπορείς να με δεις όπως είμαι. Αλλιώς δεν μπορείς να με δεις. Και σκύβοντας κοντά μου, μου ψιθύρισε. Παρακαλούσα τον Κύριο με όλη μου την καρδιά να σας αξιώσει να δείτε με τα σωματικά σας μάτια αυτή την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Όχι μόνο με τα μάτια της ψυχής, όχι μόνο να αισθανθείς την ειρήνη, τη χαρά, την αγάπη, αλλά να τα δεις και σωματικά. Και βλέπετε τι δύναμη έχουν οι Άγιοι. Κατεβάζουν τη Θεία Χάρη, το Θεό, και ο Θεός τους κάνει υπακοή. Και να, με το μέγα του έλεος, παρηγόρησε την καρδιά σας ο Θεός, όπως θάλπει η μητέρα τα παιδιά της. Λοιπόν, αγαπητέ μου, γιατί δεν με κοιτάζετε? Μη φοβήστε τίποτε. Ο Κύριος είναι μαζί μας και μαζί σας. Λέβαια, δεν μπορούσε να το δει. Και η παρουσία του Θεού φέρνει ένα δέος, βέβαια. Με φοβερό να είσαι μπροστά στον Θεό, μπροστά στην ενέργεια του Θεού. Αλλά ο Κύριος είναι γλυκύτατος και είναι όλος αγάπη. Μη φοβάσαι, του λέει. Όπως και οι μυροφόρες, με τους αγγέλους. Μη φοβάστε. Το ίδιο και εκεί. Οι αγγέλοι έχουν το φως του Θεού, τάξη το φως τους περιβάλλει. Και με δυσάγγελο συστέλεσαι. Φοβάσαι. Τον κοίταξα και με διαπέρασε ρίγος. Φανταστείτε τον ήλιο στην πιο δυνατή λάμψη της μεσημβρινής ακτινοβολίας του και στο κέντρο του ήλιου να βλέπετε πρόσωπο ανθρώπου ο οποίος συνομιλεί μαζί σας. Γι' αυτό φτιάχνουμε τους Άγιους με φωτοστέφανο. Κατάλαβετε τώρα. Δεν τους έχουμε δει έτσι. Η Εκκλησία τους έχει δει. Ήλιος και στο κέντρο του ήλιου πρόσωπο. Βλέπετε πρόσωπο ανθρώπου ο οποίος συνομιλεί μαζί σας μέσα στο κέντρο του ήλιου. Βλέπετε τις κινήσεις των χιλιών του, την έκφραση των ματιών του, ακούτε τη φωνή του, αισθάνεστε ότι το ένα του χέρι είναι απλωμένο γύρω από τον ώμο σας, αλλά δεν βλέπετε ούτε αυτό το χέρι ούτε το πρόσωπο, παρά μόνο το εκτυφλωτικό φως που απλώνεται παντού γύρω σας και φωτίζει με τη λάμψη του το χιόνι που καλύπτει το ξέφωτο και τις χιονονυφάδες που πέφτουν. Έχει καλύψει τα πάντα το άκρισο φως του Θεού. «Τι αισθάνεστε?» με ρώτησε. «Ησυχία και ειρήνη ανέκφραστη», είπα. Να βλέπετε ο καρπός του πνεύματος. Ησυχία, ειρήνη. «Και τι ακόμη αισθάνεστε?» «Να γεμίζει η καρδιά μου πάρει τη χαρά». Καρπός του πνεύματος, την αγάπη, χαρά, ειρήνη. «Αυτή η χαρά που αισθάνεστε είναι μηδαμινή όταν συγκριθεί με εκείνη τη χαρά για την οποία έχει γραφεί. Οφθαλμός ουκ είδε και ους ουκ ήκουσε και επικαρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη. Άι, τι μας είναι ο Θεός, της αγαπός είναι αυτόν». Δεν θα συγκρίνεται η ειρήνη της μέλουσας ζωής με αυτή την ειρήνη που ζει τώρα ο Χριστιανός, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη βέβαια, αλλά φανταστείτε πόσο πιο μεγάλη θα είναι εκείνη η ειρήνη για τα αγαθά τα οποία μάτι δεν είδε και αυτή δεν άκουσε και σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκε. Αυτά που ετοίμασε ο Θεός σε αυτούς και για αυτούς που τον αγαπούν. Σε μας, συνεχίζει ο Άγιος Σεραφείμ, δόθηκε μια σκιά μόνο της χαράς αυτής. Τι να πει κανείς για την πραγματική χαρά? Τι αισθάνεστε ακόμη, φιλόθεε, φίλε του Θεού? Ανέκφραστη θερμότητα, είπα. Τι είδους θερμότητα? Είμαστε στο δάσος, τώρα είναι χειμώνας και παντού γύρω μας χιόνι. Τι είδους θερμότητα είναι αυτή που αισθάνεστε? Και εγώ αποκρίθηκα. Όπως όταν λούζομαι με ζεστό νερό. Αισθάνομαι ακόμη ευωδία τέτοια που ποτέ μέχρι τώρα δεν έχω αισθανθεί. Βλέπετε πάλι τα σημεία της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Θερμότητα, αγαλίαση, ευωδία. Αυτή η ευωδία που αισθανόμαστε όταν μερικές φορές που προσκυνάμε τα Άγια Λείψανα. Αυτό είναι. Στοιχείο του καρπού του Αγίου Πνεύματος. «Ξέρω, ξέρω», είπε εκείνος ο Άγιος. «Σας ερωτώ επίτηδες. Αυτή η ευωδία που αισθάνεστε είναι η ευωδία του Αγίου Πνεύματος. Και αυτή η θερμότητα για την οποία μιλάτε δεν υπάρχει στην ατμόσφαιρα, αλλά μέσα μας. Θερμενόμενοι από αυτήν οι ερημίτες δεν φοβούνταν το χειμώνα, διότι φορούσαν το χιτώνα της χάριτος, ο οποίος αντικαθιστούσε το ένδυμα». Έτσι, αλλιώς πώς μπορείς να ζήσεις μέσα στην παγωνιά? Έχουμε ασκητές στη Σιβηρία που κάνει πάρα πολύ κρύο, 30 από το 0. Αυτοί πώς θερμανόντουσαν? Αυτή τη θερμότητα του Αγίου Πνεύματος. Και στο Άγιο Όρος το ίδιο. Έχουμε σε σπήλαια ανθρώπους που έζησαν χωρίς σόμπες, χωρίς τίποτα. Και κάνει πολύ κρύο και στο Άγιο Όρος, γιατί είχαν αυτή τη θερμότητα της άκτης της ενέργειας του Θεού. «Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Η κατάσταση στην οποία τώρα βρισκόμαστε το αποδεικνύει. Να τι σημαίνει να είσαι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Να είσαι πλήρης, να είσαι γεμάτος από το Άγιο Πνεύμα. Γιατί εμείς αισθανόμαστε κάτι λίγο μερικές φορές, αλλά είναι πολύ λίγο. Σκεφτείτε να γεμίσει όλο το είναι μας. Θα θυμάμαι το έλεος αυτό που μας θα θυμάμαι το έλεος αυτό που μας επισκέφθηκε σήμερα», ρώτησα. Ο Μοντοβίλοφ ρωτάει τον Άγιο, θα το θυμάμαι άρα ή θα το ξεχάσω τώρα όλο αυτό? «Πιστεύω ότι ο Κύριος θα σας βοηθήσει να το διαφυλάξετε στην καρδιά σας, διότι αυτό δόθηκε όχι μόνο για μας, αλλά διαμέσου ημών και για τον υπόλοιπο κόσμο». Προφητεύει τώρα ο Άγιος, ότι αυτό το γεγονός θα γίνει γνωστό σε όλο τον κόσμο. Και πράγματι είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο τώρα αυτό το γεγονός. με το βίο του Αγίου Σεραφείμ έχει βγει και αυτό που είναι από τις σημειώσεις του Μοντοβίλου, αυτό το απόσπασμα. Το έδωσε ο Θεός τον Άγιο για να το μάθει όλος ο κόσμος. Πορεύεστε εν ειρήνη. Ο Κύριος και η Παναγία ας είναι μαζί σας. Όταν τον άφησα, το όραμα δεν είχε πάψει. Ο γέροντας βρισκόταν στην ίδια θέση που είχε στην αρχή της συνομιλίας μας. Και το άρρητο φως που είχα ειδεί με τα μάτια μου συνέχιζε να το περιβάλλει. Ακόμα το είχε ο Άγιος μέχρι που έφυγε ο Μοντοβίλοφ. Έτσι καταλαβαίνουμε λοιπόν από αυτό πως ο Θεός μας είναι ζωντανός, το Άγιο Πνεύμα είναι ζωντανό, είναι παρόν μέσα μας και αν θέλουμε και εμείς μπορούμε να προχωρήσουμε σιγά σιγά σε αυτή την μακάρια κατάσταση που είναι οι Άγιοι και πρέπει να προχωρήσουμε, όχι μόνο μπορούμε αλλά οφείλουμε, γιατί ο Θεός μας το δίνει σαν εντολή να γίνουμε Άγιοι. Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος είμαι. Και ο αγιασμός είναι ακριβώς αυτή η μετοχή στο φως του Θεού, στο άκρητο φως, την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, η οποία πρέπει να είναι μόνιμη. Και πραγματικά αυτή είναι μέλη της Εκκλησίας, ξέρετε, αυτοί που φωτίζονται από το άκρητο φως του Θεού και θεώνονται. Και αυτή είναι και η Θεού. Όταν βαφτιζόμαστε παίρνουμε την δυνατότητα τέκνα Θεού γενέστε, τη δυνατότητα να γίνουμε παιδιά του Θεού. Αλλά δεν γινόμαστε αν δεν το θέλουμε κι εμείς. Αν δεν συνεργαστούμε με την άκτιστη ενέργεια του Θεού που παίρνουμε στο Άγιο Βάστημα, και πώς συνεργαζόμαστε? Με την τήρηση των εντολών. Να τηρούμε αυτά που λέει ο Χριστός. Να μελετάμε τη Γραφή, να προσευχόμαστε, να αγαπάμε τον Θεό. Και αυτό φαίνεται αν προσευχόμαστε και πώς προσευχόμαστε. Να αγαπάμε τον πλησίον, και αυτό φαίνεται αν συγχωράμε τον πλησίον, αν υπομένουμε τις αδικίες, αν υπομένουμε τους κατατρεγμούς και τις όποιες θλίψεις μας κάνουν οι άλλοι άνθρωποι, αν σεβόμαστε το πρόσωπο του άλλου, αν δεν θυμώνουμε και δεν οργιζόμαστε με τον άλλο, αν δεν νησικακούμε, αν δεν ζηλεύουμε, αν δεν φθονούμε. Αντίθετα, αγαπάμε όλη μας την καρδιά και ευχόμαστε πάντα το καλύτερο για αυτούς, και όλες οι άλλες εντολές που ξέρετε μετά, που πηγάζουν από αυτή τη διπλή εντολή της αγάπης στο Θεό και στον πλησίον. Αυτά ήθελα να σας πω. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, μπορούμε, έχουμε λίγα λεπτά ακόμα. Μήπως ήταν δύσκολα και κουραστήκατε και δεν τα καταλάβετε, να μου λέτε. Καταλαβαίνετε, απλά δεν ήταν. Ωραία είναι, διότι είναι αυτά που μας έχει δώσει ο Θεός. Ο ίδιος ο Θεός είναι ωραίος. Ο Κάλλη ωραίος, παραπάντας πρωτούς, που ψάλλουμε σε τροπάριο. Και το φως του είναι ό,τι ωραιότερο μπορεί να απολαύσει ο άνθρωπος. Και η δόξα του Θεού και η χάρη του Θεού, η ενέργεια του Θεού. Αυτά γεύονται οι Άγιοι και αυτά γεύονται και οι Χριστιανοί, και τρελαίνονται με την καλή τρέλα, την καλή έννοια, και άλλοι παίρνουν τα βουνά, γίνονται ασκητές, γίνονται μοναχοί, άλλοι και μέσα στις πόλεις ασκητεύουν και προσεύχονται και αγιάζουν. Δεν είναι εμπόδιο, όπου και να είσαι μπορείς να κάνεις προκοπή πνευματική. Και ο κόσμος δεν τους καταλάβει και σου λέει τρελάθηκε αυτός τώρα, όλο προσευχές κάνει, όλο στα μοναστήρια τρέχει, στις εκκλησίες. Δεν πάει καλά, να τον πάμε σε κανένα ψυχίατρο. Έτσι ο κόσμος, ναι. Έτσι λέει, έτσι δεν είναι? Ναι, και ιδίως με τα νέα παιδιά. Γιατί δόξα τω Θεώ υπάρχουν και νέα παιδιά που γεύονται αυτή τη χάρη. Και τρελαίνονται με την καλή έννοια. Και οι γονείς τους, οι παππούδες, οι γιος, λέει πω, μην να πας εκεί πέρα. Θα σε παρασύρουν, θα σε κάνουν καλόγερο, καλόγερο, θα χαθείς, θα πλανηθείς χιλιάδιο. Αλλά ο άνθρωπος πληροφορείται πλέον, γιατί είναι γνήσιο αυτό. Δεν είναι απάτη, όπως είναι απάτης οι διάφορες, ας πούμε, θρησκείες είναι απάτες. Και εκεί έχει φως, αλλά είναι δαιμονικό φως. Και οι βουδιστές, ας πούμε, βλέπουν φως. Αλλά τι φως βλέπουν? Όχι το φως της μεταμόρφωσης, αλλά το δαιμονικό, το κόκκινο φως του διαβόλου. Τα λάβατε? Και εκεί πια οι εμπειρίες, όχι η ειρήνη δεν τους δίνουν, όχι η χαρά, αλλά το αντίθετο. Τους δίνουν αγωνία, άγχος, μίσος για τους άλλους, ταραχή, θλίψη, απελπισία. Έτσι. Ο βουδισμός, ας πούμε, τι είναι? Είναι η απελπισία. Θρησκεία της απελπισίας. Είναι απελπισμένοι άνθρωποι στον βουδισμό. Και βλέπουν φως, αλλά είναι το διαβολικό φως που τους δίνει αυτή την απελπισία. Καταλάβατε? Γι' αυτό πόσο είμαστε ευλογημένοι, η πατρίδα μας, και ο Θεός μας κάνει αυτή τη χάρη να υπάρχει ακόμα η εκκλησία έτσι εδώ πέρα, η τοπική. Αλλά άμα δεν προσέξουμε, θα τη χάσουμε. Όπως χάθηκαν οι εκκλησίες στη Μικρά Ασία, χάθηκαν σε τόσα μέρη στον κόσμο, και ο Θεός δεν ξέρουμε, μπορεί να φυτέψει αλλού. Και φυτεύει. Βλέπετε στην Αμερική, στην Αυστραλία, ξέρω εγώ, στις Φιλιππίνες, στην Κορέα, στο Ταϊβάν, στη... Έχουμε ένα σωρό καινούργιες, ας πούμε, εκκλησίες. Και έχουν πολύ ζήλο εκεί πέρα οι άνθρωποι. Εμείς χάνουμε το ζήλο μας. Όσο περνάνε τα χρόνια, γινόμαστε και πιο νερόβραστοι χριστιανοί. Λοιπόν, θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Ποιος? Αναστασία. Αναστασία. Όλα μαζί είναι, αλλά ίσως κάποια να είναι πιο έντονα. Έτσι, μια εμποδία που είναι έντονη, ας πούμε. Αλλά όλος ο καρπός είναι. Πώς παίρνεις ένα φρούτο και έχει όλες τις βιταμίνες μέσα. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι ένα φρούτο που να έχει μόνο βιταμίνη C, ας πούμε. Έχει από όλες. Έτσι είναι, και το Άγιο Πνεύμα τα φέρνει όλα. Καλλιόπη. Δεν συγκρίνονται τα παθήματα του νυν καιρού με την μέλουσα δόξα να αποκαλυφθεί να εις εμάς, λέει στην Αγία Γραφή. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε. Ό,τι και να πάθουμε εδώ για χάρη του Χριστού είναι πολύ λίγο σε σχέση με αυτό που έχουμε να απολαύσουμε στη Βασιλεία του Θεού, η οποία εντός ημών εστί όμως, αρχίζει από εδώ. Και από εδώ μπορείς να έχεις προκαταβολές, να έχεις προγεύσεις της Βασιλείας, αυτό που θα ζήσουμε μετά τη Δευτέρα Παρουσία, μετά το θάνατο. Είδατε τι είπε πάλι η Αγία Ευφημία στον Πατέρα Παΐσιο? Αν ήξερα, λέει, τι με περιμένε, θα ήθελα κι άλλα βασανιστήρια να υποστώ. Γιατί τι είπε ο Πατέρα Παΐσιο, πώς τα άντεξες τόσα βασανιστήρια που σου κάναμε? Λέει, αν ήξερα τι δόξα με περιμένει στον ουρανό, θα ήθελα κι άλλα. Γιατί όσο πιο πολλά περάσεις εδώ, τόσο πιο πολύ θα δοξαστείς. Γιατί όσο πιο πολύ βασανιστείς, τόσο θα καθαριστείς περισσότερο. Και όσο περισσότερο καθαριστείς, τόσο περισσότερο θα φωτιστείς και θα μετέχεις ενεργέστερα και καθαρότερα στη Θεία Χάρη. Η Παναγία μας που βασανίστηκε, θα λέγαμε, περισσότερο από όλους τους ανθρώπους, πόνεσε περισσότερο από όλους τους ανθρώπους, αδικήθηκε περισσότερο από όλους τους ανθρώπους. Έτσι, νέα κοπέλα να δει το παιδί της πάνω στο σταυρό, που δεν είχε φτιάξει τίποτα, έχει και τη μεγαλύτερη δόξα από όλους. Πού μπορεί να συγκριθεί ο πόνος ο δικός με τον πόνο της Παναγίας? Δεν συγκρίνεται. Άλλο τίποτα θέλετε? Εντάξει. Λοιπόν, να κάνουμε το σταυρό, να σου πούμε δύο φορές, μετά θα έχουμε ένα τέταρτο, αν θέλετε κάτι να, να το τακτοποιήσετε. Τι ώρα είναι τώρα? 20. Και 20. Και μισή. 11 παρά 10 να είμαστε στο λεωφορείο έτσι για να φεύγουμε. Ελάτε να πούμε δύο φορές. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στο αιώνας θεών. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Θεός μαζί μας.